Badatoz, joera geldiezina da. Joxerra senar. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Haizearen norabide geoestrategikoa aldatu eginda. Duela 30-40 urte Europako enpresak Txinarantz abiatu ziren hango kostu merkeak erakarrita. Orain, berriz, Txinako enpresak daude Europara begira. Fabrikak ezarri nahi dituzte. Txinako produktuen leia mehatxu handitzat hartzen du maiz Europako industriak eta kezkatzeko arrazoiak badituzte ere inbertsioak aukera handia izan daitezke. Txinako enpresak iristea izan ere Europako batasuneko industria babesteko politikei erantzuteko estrategia baten emaitza izan daiteke. Eta konpromiso sendoagoa adierazteaz gain, modu bat ere izan daiteke beren industria Europan errotzeko eta beren ezagutza Europako ekoizle eta hornitzaileekin partekatzeko. Gauza bat argi baitago, badatoz eta joera geldiezina da. Prozesu horren erakusle Espainia eta Katalunia. Azken 10 urteetan, Txinako enpresek 7.500 milioi euro inbertitu dituzte orotara eta joera hori bizkortzen ari da azkenaldian. Izan ere, hango autogile batzuek Iberiar penintxula hautatu dute Europan lurreratzeko plataforma gisa. Batzuek iraganean porrot egindako lantokiak erosi dituzte. Sansou Nissanek Santanako fabrika eskuratu du Andaluzian. Txeri taldeak Ebro marka berreskuratu eta Nissanen lantoki zaharra bereganatu du Bartzelonan. Bestalde, Euskal Herrian automobil gehien saltzen duen Txinako MG markaren jabea Saik taldea Galizian ezarriko da, fabrika bat eraikiko du Ferrolen eta logistika zentro bat Aspontesen. Gainera, Stellantisek akordioa du Leap Motor bazkidearekin haren auto elektrikoak Zaragozako eta Madrilgo fabriketan egiteko. Lurreratze horretatik at geratu da oraingoz ego Euskal Herriko industria. Orain arteko inbertsioak oso eskasak izan dira. Izan ere, azken 30 urteetan Txinako konpainiek 85 milioi euro inbertitu dituzte soilik. Adibide bakanak daude, duela 8 urte Txinako Kosko enpresak Noatum enpresaren 51% erosi zuen Bilboko portuan edukiontziak kudeatzen ditu Noatumek. 2000ko hamarkadan berriz Forjas de Iraetak New Yuyan bazkidearekin lankidetza hasi zuen Txinan sartzeko, denborarekin erlazio ura trinkotu eginda eta gaur egun Iraeta energi ekipmentu osatzen dute biek. Baina, enpresen erosketa puntualez harago ez dago Txinatik etorri eta hutsetik altxatutako inbertsiorik. Oraingoz. Horrek ez du esan nahi Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua besoak gurutzatuta daudenik. Eusko Jaurlaritzaren arabera, Europako Batasunaren politikek ekarri behar lukete berekin Txinak Europan hutsetik hasteko inbertsio zuzenak egitea. Europako batzordea aztertzen ari da zenbait sektoretan baldintza gisa ezartzea Europako bazkide batek gehiengoa izatea partaidetzan, teknologiaren transferentzia eta tokiko produkzio bat gutxienez bermatzea. Ispiluaren aurrean jarri eta Txinak berak hamarkadatan enpresei ezarritakoa exigitu behar zaio. Lakuarentzat hori da bide egokia. Txinatik Europara datorren inbertsioak lurraldean ainguratuta egon behar du teknologikoki eta industrialki eta ondorioz gurearen moduko ekosistemek abantaila dute ura erakartzeko hornitzaileak. Talentua eta zentro teknologikoak baitituzte. Politikoki irizpide hori argi du Jaurlaritzak. Txina izan edo beste herrialde bat izan, balio erantzia ahalmen teknologikoa eta kalitatezko enplegua sortuko dituzten proiektuak erakarri nahi dituzte. Nafarroan, Sodena Sozietate Publikoaren egituran Invest in Navarra atala arduratzen da funtzio horretaz. Unai Irigoyenek 5 urte daramatza lanean bertan. Gure lana da atzerriko enpresak erakartzea, baina beti inbertsio industriala egiteko. Proiektu estrategikoak izan behar dute. Guk ez dugu lagunduko MCDON ALDS bat irekitzen soilik AEB-etakoa delako, hori ezpaita Nafarroarentzako luzarorako garapena zehaztu du. Invest in Navarrak leiatila bakar gisa funtzionatzen du interesgarritzat jotzen dituzten egitasmoekin. Nafarroako gobernuko beste departamentu guztiekiko harremanak bideratzen dizkiegu, behar duten guztian zerbitzua eman eta inbertitzeko prozesua ahalik eta gehien erraztu lurreratzea leuntzeko. Gerora ere behar duten guztian laguntzen diegu. Pandemiaren ostean mundu mailako hornidura kateetan izandako arazoen ondorioz industriari lotutako kateak Europara ekartzeko ideia nagusitzen hasi zen eben eta horri erantzunez. Nafarroan ikusi zuten atzerriko inbertsioa erakartzeko ahaleginean ikuspegia aldatu behar zela. Ordura arte erreaktiboak ginen. Hau da, guregana iristen zen enpresen interesari erantzuten genion. Ez genuen interes hori bilatzen. Duela hiru urtetik ona berriz proaktiboak gara. Estrategia aldaketa horretan, berehala ondorioztatu zuten Txina zela atzerriko inbertsioa egiten zuen herrialde nagusia. Duela 5 urte Invest in Navarrak aztertutako proiektu gehienak Europakoak ziren. Orain erdiak baino gehiago Txinako egitasmoak dira. Guk ez dugu Txina lehentasunezko herrialde gisa identifikatu behar izan. Europan inbertsioa moteldu egin da, eta Txinako enpresak dira aktiboenak inbertitzeko orduan. Irigoyenek nabaritu du azkenaldian Txinako enpresak oso irekiak daudela Europan fabrikak izateko eta tokiko enpresekin enpresa aliantzak eta horrelako eskemak izateko. Dena den, enpresak erakartzeko orduan zer eskatzen du erreaktibo izateari utzi eta proaktibo izateak? Irigoyenen arabera, Nafarroako gobernuak sare oso bat du antolatua. Ate nagusietako bat ICES Espainiako esportazioen eta inbertsioen agentziarena da, eta harengana heltzen diren egitasmo posibleak erkidegoi pasatzen dizkie. Klusterren eta merkataritzak ganberen bitartez ere heldu daitezke eskaintzak. Txinaren kasuan, arlo instituzionalak garrantzi berezia du, konfiantza oso ondo eraiki eta landu behar baita Irigoyenen hitzetan. Nafarroako gobernuarentzat atari nagusia CCPIT nazioarteko merkataritza sustatzeko Txinako kontseilua izan da. Lehen harremana duela 2 urte izan genuen. Ikusi zuten Nafarroa oso kide ona dela. Konfiantzaz jokatu dugu eta beti informazioa bidali diegu epearen barruan eta beste batzuek baino azkarrago. Luzarorako ikuspegia eskatzen du, baina arlo instituzionalak bidea erraztu dezake bai inbertsioak erakartzeko, bai eta Txinan inbertitzeko ere. Itium, zehazteko. Etorriko denari begira izen bat nabarmentzen da. Itium. 2019an sortutako Txinako konpainia horrek energia biltegiratzeko sistemak ekoizten ditu, eta oso urte gutxian mundu mailako puntako enpresa bihurtu da, Katlekin batera. Hala, Itiumek, Nafarroa aukeratu du bateria fabrika bat eraiki eta trantsizio energetikoari begira giltzarri den teknologia Europako merkatuan saltzeko. Dena den, proiektua oraindik ez da gauzatu. Irigoyenen arabera 3 urte daramatzate hitz egiten eta orain egunero ari dira gaia lantzen. Harremanak lantzerakoan paradoxa bat antzematen da. Itium bezalako enpresa batek fabrika bat oso azkar altxa dezake, baina aldi berean elkarren arteko konfiantza oso moteleratzen da. Hala, Nafarroako gobernuak orain arte jakinarazi dituen urratsak Itiumekin batera iragarri ditu. Zehazki aurreratu dutenez, Itiumek 100 milioi euro jarriko ditu, eta Sodena sozietate publikoak 50 milioi. 400 milioi euroko inbertsioa finantzatzeko moduez hitz egin dute, baina xehetasun asko lotzea falta da oraindik. Horregatik, Nafarroako agintariak zur mintzo dira. Itiumen proiektuak gauzatzen bada ondorio bikoitza izan dezake Irigoyenen arabera. Izan ere, tamaina horretako proiektuek ahalmena dute beste enpresa batzuk erakartzeko. Bestalde, oso estrategikoa izan daiteke energia biltegiratzeko puntako enpresa batek Nafarroa hautatu izana Europan ezartzeko. 1980-eko hamarkadan Nafarroako energia eolikoaren alde egindako apustuak sare ekonomiko sendo bat osatu du 100 enpresatik gora ari dira lanean eta orain. Itiumen ezarpenak berriro ere aitzindari izateko aukera ematen dio Nafarroari.